Алматы орталық мешітінің Азан KZ сайты ұсынады.
Ай, а**!
Көрші?
Ай, ма**! Көрші? Асоным?
Уалейкум ассалам.
Тұрыштық па? Месе бұрымы төйлесу атырген деймейін ба?
Азынан бері бір қанды әшіп жіберді нау машина бар қос.
Енді сен боқтай бермесе, ана Toyota Center-ды дымын қалдырмадың ғой сені?
Қойшы, өйстіп, әуле болып кетпеңдерші.
Сен боқтай бермеші, ораза емессің ба?
Оразамын.
Енді сен бүйтіп боқтай беретін болсаң, аузың ашылып кетеді ғой.
Аузым ашылып кететіндей бір су ішіп болмаса тамақ ішіп отқан жоқпын мен. Азынан бері мынамен алысып отырмын.
Вот міне. Сен бүйтіп ашуланып боқтай беретін болсаң, сен жай ғана қарның ашып шөлдегеннен басқа оразада тұрып қайда алмайсың ғой.
Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям өзінің мұбарак хадисінде былай деп айтады. Кімде кім оразада жаман сөздерден, жаман надандық істерден тыйылмаса, Алла тағала оның ішіп жеуден тыйылуына мұқтаж емес деген. Ендеше адам баласы Рамазан оразасында тек ішіп жеуден тыйыла ғана қоймай, жаман сөздерден, арсыз істерден, төбелеске апаратын себептерден тыйылуы керек. Енді Рамазан оразасын бұл істер бұзбағаны менен, егер адам баласы немқұрайлы қарайтын болса, біреумен балағаттасатын болса, ұрсатын болса, төбелеске апаратын себептерге берілетін болса, Рамазан оразасының сауабы кемей түседі. Сол үшін біз осы Рамазан оразасында өзімізді ақлақ мінезімізбен, көркем мінезімізбен тәрбиелеп, Рамазан оразасын дұрыс өткізуіміз қажет.
Рамазан айы мүбәрәк болсын.